No, paistab, et see oli teist küll range, venitas Obnoskin. Just nimelt, hüüdis onu juba, kuid sõnad suurid tema huulile. Foma kõõritas süngelt tema poole. Ma imestan, Pavel Simjonič, jätkas Foma. Mis teevad veel pärast seda kõik need tänapäeva kirjamehed, luuletajad, teadlased ja mõttetargad? Kuidas nad ei näe, missuguseid laule vene rahvas laulab ja missuguste laulude saatel vene rahvas tantsib? Mida need Puškinid, Lermontovid ja Boroznad siiamaani kõik on teinud? Ma imestan. Rahvas tantsib ka Marinskajat, seda joomarluse apoteoosi. Nemad aga ülistavad mingisuguseid äraunusta mind lillikesi. Miks ei kirjuta nad ometi kombekaid laule rahvale tarvitamiseks? Miks ei jäta nad oma äraunusta mind lillikesi sinna paika? See on sotsiaalne küsimus. Kujutagu nad mulle külameest, aga paremat tõugu külameest. Nii ütelda maameest, aga mitte matsi. Kujutagu nad seda külatarka, tema lihtsuses, minu pärast kas või koguni viiskudega. Ma oleksin ka sellega nõus. Aga tulvil niisuguseid voorusi, mida võiks kadestada. Ma ütlen seda julgesti. Koguni mõni ülemäära ülistatud Makedoonia Aleksander. Ma tunnen Venemaad ja Venemaa tunneb mind. Sellepärast ma niivisi räägingi. Kujutagu nad seda maameest kas või perekonna koormast vaevatuna, hallipäisena, läppunud hütis. Võib-olla koguni nälgivanagi, kuid rahulolevana, et ta ei nuriseks, vaid õnnistaks oma vaesust ja oleks ükskõikne rikaste kulla vastu. Ja toogu rikas ise tale härdast südamest lõpuks ka oma kuld ja ühinegu siis seal juures koguni maamehe voorused, tema mõisa härra ja võib-olla koguni ka üliku voorustega. Maamees ja ülik, kes ühiskonna redelil üksteisest nii kaugel asuvad, oleksid lõppude lõpuks ühendatud oma vooruslikkuses. See on suur mõte. Sest mida me muidu näeme? Ühest küljest ära unusta mind lillikesi ja teisest küljest karatakse kõrtsist välja ja pistetakse mööda tänavad punuma riided lõhkikistud. No ütelge, mis siin luulelist on? Mida siin imetleda? Kus on arukus? Kus armsus? Kus kõlbelisus? Ei mõista. Ma võlgnen sulle, Foma Fomitš, 100 rubla nende sõnade eest, lausus Ježevikin vaimustatud nägu peas. Ja saab mult kooki moosiga. Sosistas ta ise mulle tasakesi kõrva. Meelita, muud kui meelita. Ja seda te kujutasite toredasti, lausus Obnoskin. Just nimelt hüüdis onu, kes oli väga teraselt kuulanud ja mulle võidu rõõmsalt otsa vaatas. Missugune teema ometigi üles kirkis, sosistas ta ja hõõrus käsi. Mitmekülgne keskustelu, pagan võtaks. Foma Fomitš, siin on mu vennapoeg. Lisas ta üle voolavas meeles. Ka tema on kirjandusega tegelenud. Saage tuttavaks! Foma Fomitš ei pööranud nagu ennegi mingit tähelepanu onu tutvustamiskatsetele. Jumala eest, ärge esitlege mind enam! Ma palun teid tõsiselt! Sosistasin ma onule kindlameelselt. Ivan Ivanič! Ütles Foma nüüd uuesti alustades äkitselt Misinčikovile ja vaatas talle läbitungivalt otsa. Meil oli siin nüüd niisugune jutt. Mis teie arvate? Mina? Kas te küsite minult? Imestas Misinčikov endal niisugune nägu peas, nagu oleks teda unest üles äratatud. Jaa, teie, härrad! Ma küsin teilt sellepärast, et pean lugu sellest, mida arvavad tõeliselt targad inimesed. Mitte aga mõned problemaatilised tarkpead, kes on targad ainult selle poolest, et neid alalõpmata tarkadena ja teaduse meestena esitletakse. Või siis tellitakse kohale sihilikult, et neid palaganis näidata või umbes nii. Noh, see oli kivi otse minu kapsa aeda. Ja kummatigi polnud kahtlust, et Foma Fomitš, kes minust väljagi ei teinud, oli kogu selle keskustelu kirjanduse ümber käima pannud ainuüksi minu pärast. Selleks, et Peterburi teaduse meest ja tarkpead juba esimesest hetkest alates pimestada, hävitada, laiaks litsuda. Vähemalt ei kahelnud ma selles mitte põrmugi. Kui te soovite minu arvamust teada, siis mina olen teie arvamusega nõus, vastas Mizintšikov loijult ja vastumeelselt. Te kõik olete minuga nõus, lihtsalt iiveldama ajab, tähendas Foma. Ma ütlen teile avameelselt, Pavel Simjonič, jätkas ta pärast väikest pausi oma juttu Obnoskiniga. Et kui ma ka surematust Karamzinist millegi eest lugu pean, siis mitte tema ajaloo pärast, mitte Marfa Posadnitsa pärast, mitte vana ja uue Venemaa pärast, vaid nimelt selle pärast, et ta on kirjutanud Frol Silini. See on kõrg epos, see on puht rahvalik teos ja ei sure iialgi. Kõrgematest kõrgem eepos. Just nimelt, kõrge epoh. Frol Silin, vooruslik mees, ma mäletan, olen lugenud. Ostis veel vabaks kaks tüdrukut, ise vaatas ja nuttis. Ülev joon, kiitis onu takka, kus juures tema nägu säras rahulolust. Vaene onu. Ta ei suutnud kuidagi hoiduda sekkumast tarka keskustellu. Foma muigas tigedalt, kuid ei ütelnud midagi. Kummatigi kirjutatakse ka praegu väga köitvalt, võttis Anfissa Petrovna ettevaatlikult sõnu. Kas või näiteks Brüsseli saladused? Ma ei ütleks prouad, tähendas Foma just nagu kahetsedes. Ma lugesin hiljuti üht poeemi. Kahasi, ära unusta mind. Kui soovite, siis meeldib mulle uuemast kirjandusest kõige rohkem kirjasaatja. Tema sulg jookseb. Kirjasaatja, hüüatas Anfissa Petrovna. Kas see on see, kes ajakirjale kirju kirjutab? Oi, see on vaimustav. Missugune sõnamäng? Nimelt sõnamäng. Ta kirjutab nii ütelda mängleva sulega. Ebatavaliselt mänglev kergus. Jaa, aga ta on pedant, viskas hooletult sekka Obnoskin. Pedant, ja, pedant, ma ei vaidlegi vastu. Aga ta on kena pedant, armas pedant. Muidugi, ega ükski tema idee ei kannataks põhjalikumat kriitikat. Aga tema mänglevus on võluv. Ta on sõnakõlksutaja, olen nõus. Kuid armas sõnakõlksutaja, veetlev sõnakõlksutaja. Kas mäletate näiteks, kuidas ta teatab kirjanduslikuse artiklis, et tal on mõisaid. Mõisaid, hakkas onu sõnast kinni. See on tore, missuguses kubermangus? Foma pidas vahet, vaatas onule läbi tungivalt otsa ja jätkas endisel toonil. No ütelge nüüd terve mõistuse nimel, milleks minul, lugejal, seda vaja teada. Et temal mõisaid on. Olgu, soovin õnne. Aga kui kenasti, missuguses naljatoonis ta seda kirjeldab? Ta särab teravmeelsusest. Ta keeb ja purskab teravmeelsust üles. See on mingi teravmeelsuse narsaan. Jah, vaadake, niivisi peab kirjutama. Mulle tundub, et mina kirjutaksin just niivisi. Kui ma oleksin nõus ajakirjades kirjutama. Võib-olla veel pareminigi, härrad, märkis Ježeviiki naupaklikult. Nii et koguni õnnetuseski on midagi meloodilist, kiitis onu takka. Foma Fomitš ei kannatanud lõpuks enam välja. Polkovnik, ütles ta. Kas ma tohiksin teid paluda? Muidugi kõige delikaatsemal viisil, et te ei segaks meid ja lubaksite meil rahulikult oma jutu ajamise lõpetada. Teie ei saa meie keskust elus kaasa rääkida. Ei saa! Ärge siis eksitage meid meie meeldivas kirjandusalases vestluses. Tegelege majapidamisega, jooge teed, aga jätke kirjandus rahule. Kirjandus ei kaota see läbi midagi, uskuge mind. Ületas juba igasuguse juurtumuse tipu. Ma ei teadnud, mida arvatagi. Aga sa ju ise ütlesid, Foma, et see on meloodiline, lausus kohmetunud onu kibedalt. Seda küll, härrad, kuid mina rääkisin asjatundlikult. Ma ütlesin seda õiges kohas. Aga teie? Jaa, muidugi, meie räägime ikka tarka juttu, härrad. Pistis Jesi Viikin vahele, Foma Fomitsi ümber miilustades. Te rakene meil seda tarkust küll on, härrad. Peame juurde laenama. Kõige rohkem ehk kahe ministeeriumi peale jätkuks. Aga ei, küllab me ka kolmandaga toime tuleksime. Nii on lood meie puhul. Ei noh, nii et mul keel vääratas siis jälle tegi onu kokkuvõtte ja muheles oma hea südamlikul viisil. Te võtate vähemalt omaks... märkis Foma. Pole viga, Foma, ma ei pahanda. Ma tean, et sa hoiad mind tagasi kui sõber, kui oma inimene, kui vend. Ma olen sulle ise selle loa andnud. Ma olen koguni palunud sul seda teha. Kulub ära, kulub ära. See on ju minu enese kasu. Ma tänan ja kasutan võimalust. Minu kannatus oli katkemas. Kõik, mis ma siia maani olin Foma Fomitsist kuulu järgi teadnud, oli minu meelest natuke liialdatud olnud. Nüüd aga, kus ma nägin kõike tegelikult oma silmaga, ei olnud mu imestusel otsa ega äärt. Ma ei uskunud oma silmi ega kõrvu. Ma ei suutnud mõista niisugust jultumust, niisugust häbematut eneseupitamist ühelt poolt ja niisugust vabatahtliku orjust, kergeusklikku hea südamlikkust teiselt poolt. Kummatigi oli onu ise sellest jultumusest samuti hämmeldunud. Seda oli näha. Ma põlesin soovist Fomaga kuidagi vastamisi minna, temaga lahingut lüüa, talle mõnuga kõiksugu jämedusi ütelda, saagu siis mis saab. See mõte hoidis mind elevil. Ma passisin parajat juust ja mudisin selle ootel oma kübara servat täiesti ära. Kuid juhust ei tulnud ega tulnud. Foma ei kavatsenudki mind märgata. Sul on õigus, Foma, jätkas onu, kes püüdis kõigest väest meeldida ja äsjase jutu ebameeldivust kas või natukenegi pehmendada. Sa räägid sulatõtt, Foma, tänan sind. Asja peab tundma, alles siis võib selle üle arutlema minna. Kahetsen väga. Ma olen juba korduvalt sattunud niisugusesse seisukorda. Sa kujuta ette, Sergei, ma olin ükskord koguni eksamineerija. Te naerate. Aga oot, pange tähele, jumala eest, ma eksamineerisin. Aga see oli ka kõik. Mind kutsuti ühte õppeasutusse eksamile. ja pandi koos eksamineerijatega ühe laua taha istuma. Lihtsalt niisama, au pärast. Üks koht oli tühi. Ja ma pean sulle tunnistama, lõin koguni verest ära. Sihuke hirm tuli peale. Ma ei tea ühestki teadusest maadega ilma. Mis teha? Mõtlesin, et oi-oi, kui nüüd mind ennast tafli ette tiritakse. Ei, pärast polnud midagi, kõik läks ilusasti. Ma esitasin isegi küsimusi. Küsisin, kes oli Noah? Kõik vastasid kiiduväärselt. Pärast sõime hommikust ja jõime õitsengu auks šampanjat. Suurepärane õppeasutus. Foma Fomitš ja Obnoskin vappusid naerust. Ma naersin pärast ise ka, hüüdis onu, ja naeris väga hea südamlikult. Rõõmus, et kõigil on lõbus olla. Ei, Foma, olgu mis on, aga ma lõbustan veel teid kõiki. Ma räägin teile, kuidas ma ükskord sisse kukkusin. Kujutate, Sergei, me asusime siis Krasnogorskis. Lubage küsida, polkovnik. Kas te oma lugu pikalt jutustate, segas Foma vahele. Oh, Foma, see on ju ime tore lugu, nii et naera või lõhki. Sa kuula ainult, see on tore, jumala eest tore. Ma räägin, kuidas ma sisse kukkusin. Mina kuulan alati mõnuga teie lugusid, kui need on seda laadi, lausus Obnoskin haigutades. Pole parata, peab ära kuulama, otsustas Foma. Ei jumala eest, see on lõbus, Foma. Ma tahan rääkida sellest, kuidas ma ükskord sisse kukkusin. Anfissa Petrovna ja sina, Sergei, kuulake ka. See on koguni õpetlik. Me asusime parasiti Krasnogorskis, alustas onu, kes hea meelest säras parinal ja rutuga loendamatute kõrval lausetega, nagu ta tegi alati, kui ta midagi publiku lõbustamiseks rääkis. Me olime alles kohale jõudnud. Läksin mina siis kohe samal õhtul näitemängu vaatama. Suurepärane näitlejanna oli seal see Kuropatkina. Ta läskis pärast veel staabi ritmeistri Zvirkoviga jalga ja jättis näitemängu pooleli. Eesriie lastigi lihtsalt alla ja tähendab see Zvirkov oli üks igavene võrukael. Valmis klaasi tõstma ja karutükke tegema. Ega ta ei joodik küll polnud, aga niisama, et seltsilistega aega viita. Kui ta aga tõesti nina täis tõmbas, siis unustas juba kõik, kus elab, mis riigis, mis ta nimi on, ühesõnaga absoluutselt kõik. Aga tegelikult oli ta vahva poiss. No ja, istun mina siis teatris, vaheajal tõusen püsti ja keda ma näen? Endist sõjasõpra Korno Uhovit. Ma ütlen teile, ainulaadne mees. Me polnud ligemale 6 aastat enam näinud. No, ta oli sõjakäigul olnud, rahad rinnas. Ma kuulsin hiljuti, et praegu olevat ta juba tõeline riiginõunik. On siviilteenistusse üle läinud, kõrgete auastmeteni jõudnud. Ei no, me rõõmustasime mõlemad. Sõna siit, teine sealt. Meie kõrval loosis, aga istusid 3 daami. Vasakut kätt, sellel oli sihuke lõust ees, et maamuna peal ei ole enne niisugust olnud. Hiljem kuulsin, et ta on suurepärane naine ja pereema ja on mehe õnnelikuks teinud. Ei no, mina loll põrutasin siis Korno Uhovile kohed. Kuule, ütle kulla mees, ega sa ei tea, mis herne hirmutis see seal tiibulla ootab. Missugune? Näed see? Noh, see on ju minu onu tütar. Tui, sa pagan. Missugune olukord? Katsusin asja parandada. Ei, mitte see. On sul ka silmad. Näed see, seal pool ääres, see seal. Kes see on? See on minu õde. Tui, pagana pihta. Õde aga on just nagu kiuste eht roosinupukene. Nii imearmsakene, nii uhkesti ehitud, proossid ja kindad ja käevõrud. Ja ühesõnaga istub seal nagu pisike keerub. Ta läks pärast veel mehele, ühele oivalisele mehele, põhtinile. Põgenes sellega kodunt minema, nad laulatasid luba küsimata. Nüüd on aga kõik nagu olema peab. Riikalt elavad, isad ei jõua ära rõõmustada. Nii ja. Ei, hüüan siis mina, teadmata ise kuhu kaduda. Ei, mitte see. Kas siis see, kes keskel istub? Jah, keskel jah. Tead, kullamees, see on minu naine. Oma vahel ütelda, maiuspala, aga mitte daam. Nii, et pistaks hea meelega lihtsalt nahka. Ei noh, ütlesin ma. Kas su silmad on kunagi lollpead näinud? Ta seisab siin praegu sinu ees ja tema pea on sinu päralt. Löö otsast maha ja ära kahetse. Ta naeris. Pärast etendust esitles ta mind neile ja rääkis vist kindlasti kõik ära Võru kael. Me naersime kõik hullu pööra. Ja ma tunnistan, et ma ei olnud veel kunagi lõbusamalt aega veetnud. No näed siis, kulla Foma, mis moodi vahel võib sisse kukkuda. Kuid ilma aegu naeris mu vaene onu. Asjata läskis ta oma lõbusa ja hea südamliku pilgu ümber ringi käia. Vastuseks tema lõbusale loole valitses surm vaikus. Foma Fomitš istus sõnatult nägu sünge, teised tema eeskujul samuti. Ainult Obnoskin muigas kergelt, nähes ette sauna, mis onu nüüd saab. Onu kohmetus ja punastus. Seda oli Foma just oodanudki. Kas te olete lõpetanud? Küsis ta kohmetuks tõmbunud jutustajalt lõpuks tähtsal moel. Jaa, Foma. Ja olete nüüd õnnelik. Mis moodi õnnelik, Foma? Vastas vaene onu kibedalt.